Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra momba ny tokantranontsika tsirairay avy a, eo ampanaranana izao tantsoroka sy kolpanay ho an'ny fianakaviana izao. Toetsika trany ny dindinika momba ny hoe vavaka fiderana. Androany motsika no mamarana nyity lohahevitra ity. Ka milohany amarana antsika azy dia andeha asiantsika tamberinao fo aloha ny resantsika tamin'ny farany. Ny fiderana ho isika no endrim-bavaka izay manaiky ono eo a, mivantana fa Andriamanitra no Andriamanitra. Ny fiderana no mandray anjara amin'ny sambaran'ny fomadio a, izay mino azy amin'ny finoana alohan'ny mahita azy amin'ny voninahitra. Ny fiderana no mampiditra manontolo ny endrim-bavaka hafa rehetra sy mitondra azy ireny a any amin'ilay izay fototra iandohana sy hiafarana. Ka ny ray masina dia nilaza tamintsika fa hoe na sarotra aza ny lalana na mideza ary ny tendrombohitra rehefa tonga eny an-tampony a dia mahazo ny rivotra madio, manadio ny fanahyntsika izany a ny vavaka fiderana. Tsika mopera dia namarana ny katesizy a tamin'ilay vavaka Masinda François, vavaka fiderana tao anatin'ny tranga atao hoe tsy tsara loatra fa tao anatin'ny fangirifiriana, tao anatin'ny farerahana no nanandratany an'ilay vavaka izay any antsika tamin'ny farany no hoe tompo aoka ny fitiavanao ampiasany hoan'ny fitiavana ny fankarana ampianatra ny famela raha misy atosoana sy ny sisa. Dia andeha ho resantsika ary a ny mombamomba an'izay le hoe vavaka fiderana nataony Masinda François amin'ny zavatra rehetra izay, eny fa natramin'ny fahafatesana azy.
Namarana ny Masinda François azy tokoa moa a dia le hoe ny maty a no hitsangako velona mandrakizay. Ny ety dia tena mideran'Andriamanitra Masinda François amin'ny zava-drehetra, amin'ny fahamezam-pahasoavana rehetra, amin'ny famoronana ary koa amin'ny fahafatesana izay antsony mihitsy aza hoe rahalahy, izany hoe mpiraitam-po aminy, satria io ny lalana misokatra varavarana makany amin'ny lalana lehibe indrindra makany amin'ny tompo. Dia ny vavaka fiderana no mitondra antsika makany sy manadio antsika araka ny voalazantsika tamin'ny fampianarana teo aloha. Ny fahafatesana araka ny voalazan'ny katesizin'ny fiangonana katolika laharana fito sy arivo sy ny folo sy arivo. Ny fieritreretana ny fahafatesantsika dia manampy antsika koa hampahatsiaro antsika fa tsy manana fa tsy fotoana voafetra ihany sika mba hanatanterahana ny fiainantsika. Raha ny tena marina ary dia hoe tsy fiainantsika fa ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny katesizin'ny fiangonana katolika folo sy arivo dia hoe noho i Kristy misy dikany marina ny fahafatesana kristianina, tsy hoe matimaty foana zany fa misy dikany mihitsy. Dia hoy Masinda Paoly a ao amin'ny Filipianina voalohany toko faraika amby roapolo, ny amiko dia i Kristy no havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Hoy ihany koa izy ao amin'ny taratasy faharoan'ny Timote ny toko faharoa andinin'ny faraika ambe folo, mahatoky tokoa izao teny izao: raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Eo amin'izany zava-baovao izany ilaina ny fahafatesana kristiana amin'ny batema. Ny kristiana dia efa maty miaraka amin'i Kristy ara-tsakramenta mba hivelona amin'ny aim-baovao, ary raha maty ao anatin'ny fahasoavan'i Kristy isika, ny fahafatesana ara-batana no manapitra an'io. Maty miaraka amin'i Kristy io sy mamarana ny fanakambanana antsika aminy amin'ny asam-panavotany.
Fa inona moa izany ny hevitry ny fahafatesana ho antsika kristiana?
Amin'ny fahafatesana no miantso ny olombelona hakany aminy Andriamanitra. Izany no hahafahan'ny kristiana mahatsapa manoloana ny fahafatesana ny faniriana mitovy amin'ny masinda Paoly hoe iriko ny andeha ho any amin'i Kristy sy hiaraka aminy, araka ny voalazany ao amin'ny Filipianina voalohany toko fahatelo amby roapolo. Ary masom-bavy Terezin'i Jesosy Zazakely dia niteny hoe maniry hahita maso an'Andriamanitra ary mba hahita azy dia tsy maintsy maty. Ny olo-masina hoy ihany ny papa ray masina François dia mampiseho amintsika fa afaka midera mandrakariva isika na amin'ny tsara na amin'ny ratsy, fa na mahatoky Andriamanitra. Ny toetran'ny kristianina manina izany dia mametraka amin'ny fitokiana ny ho avy eo ambany fitahian'Andriamanitra. Nalahelo an'ireo mpanankarena ny Tompo satria ao anatin'ny fahabetsahan'ny fananana no ahitana izy ireo ny fiononana mampahafahampony izy ireo, araka nyvoalaza amin'ny masinda Lioka toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo. Ny olona miavona dia mikatsaka ny fahefan'ny tany, fa ny mahantra-panahy kosa mikatsaka ny fanjakan'ny lanitra, hoy masinda Augustin. Ny fanakinana ny zavatra rehetra eo ambany fitahin'ny ray any an-danitra no manafaka ny ahiahan'ny ampitso.
Amarana antsika n'ity dindinika ombany vavaka fiderana ty ary mompira, dia tsara ihany ny anatitra nyterana zany ilay hoe fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona, ka ahatsapahana hoe inona ny nataon'Andriamanitra antsika olombelona taoriany ny fahariana, navelan'Andriamanitra tamin'izao ve ntsika, sa hoe inona ny nataony a mba hahatonga antsika mbola isy hatramin'izao.
Ao amin'ny katesizmy fiangonana katôlika ny larana faharay sy telonjato dia hoe aorian'ny fahariana tsy ilaozan'Andriamanitra amin'izao fotsiny ny zava-boariny, tsy ny mahaizy sy ny mahamisy fotsiny nomeny ny zava-boariny, fa ny mampaharitra lalandava ny fisitenany, ny manome azy hery manetsika ary mitondra azy hatramin'ny farany. Ny miaiky izany fiakinana tanteraka miolotra mpahary zany no loharano mpahendrena amampahafana, loharano kafaliana amampitokiana, araka ny voalaza ao amin'ny boky ny fahendrena toko faraika ambe folo andinin'ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Eo anilantsika mandrakariva izy, mbola miandry antsika izy. Ho an'ny olona iray hoe, hoy ny mpandinika anankiray hoe, mimpiambina eo anilanao no mahatonga anao androso amin'ny fiarovana. Hatramo mampatsiaha hoe ao anatin'ny fiainantsika dia Andriamanitra ny tena miaro antsika. Matoantsika afaka mandroso dia eo Andriamanitra. Amin'ny andro sarotra sy manjombona eo a dia aoka isika anana fahasahiana ilaza hoe isaorana ny anao ry Tompo.
Vavaka ain'ny finoana.
Dia izay ihany koa no ambarana antsika aniny hoe vavaka fiderana iny. Raha fihezina izany dia hoe ny vavaka fiderana dia tsy ho amin'ny hafaliana sy aravona trany, fa ninoninona manjoa na eo aza ny fahoriana dia mendrika dia raina Andriamanitra. Izay ny fiarahantsika mankasitraka ny mopera rakotatr' sosiedera Josefa niaraka tamintsika tamin'iny hoe vavaka fiderana iny. Rampitsika dia tondra loha hevitra hafa indray momba ny vavaka mandra-pitafa ho amin'izay indrery.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.